Isaya 16. Mundu mwene utamwe wopoza andatianga. Kitabu cha Maluko sura inebeli nsitali wa kwanza hadi wa kuminebeli. Yesu ajingile Kapernaumu kae. Baada ya machuba fulani ngaiwa nika yopanga abile mu nyumba. Ngaba kwemba nikabandu banambone kuoba nena poazi mpaka paniango. Kalongela na abo bandu neno lyake ngabaisha bandu kabaneti ya mundu yu apo zike. Apotoli kwe na bandu bane. Na pabachi ndule kumwegelia kitumbucha yoloka kwa bandu. Baotule mwagala wa nyumba yelu usawa wa abile Yesu. Na pabayo mwile otwana ngaba kiele ya kindanda chake yulu mundu yu apo zike. Na Yesu paibwe ni imani yabe ngama kia yulu yu apo zike. Kwa mwana wangu usamu ile shambi yako. Na bazi ya baalimu batorati baba bile kuo. Batami ngaba wacha pamoyo yabe. Mbona ayu alongelanya anda kupuruyu. Nyayu awe shasami ya shambi ila yumotu. Nungu bai, na yulu ni mundu wala nunguli. Bawachi kenyo, bapala sababu ya kunchita kia, lakini Yesu nga maki ya yulu ya apozike. Nikubaki ya uboke, uitweke kindanda chako, uyende kachako. Nga abuka, sayo yoyo, nga itweka kindanda chake, nga abuka nungi ya bote, kayenda. Na bandu bote bate shangala, ngaba numba nungu kababaya anawa ili pita mundu kati yu. Na bandu bote baba bile pandupalu bakupule panga Yesu aina uwezo. Yesu abile mwanadamu tena abile nungu na abile na uwezo wopanga miujiza. Wambugia liangu kwa li wenga ni kati yolo yu apo zike uwesha litianga kwa ngupu. Kwa kitumbu cha uzaifu wapayiga yako. Uweza kunuba Yesu na yuembe aweza kukusamia shambi yako na kukupanga uwe na ngupu.